Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon.
Oana Serafim
și Victor Eschenazi Moroșan din Actualitatea Zilei și la Europa Liberă în direct. Repatrierile din Liban continuă, la fel ca și apelurile internaționale pentru încetarea focului.
Demilitarizarea arhivelor statului sub semnul întrebării și în noul proiect al legii arhivelor.
Despre politica externă și relația cu diaspora română.
Interes pentru filmul românesc la filmului de anul acesta de la Cottbus.
Și ecouri din presa germană la aniversarea de 70 de ani a scriitorului Norman Mannea.
Început buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Uniunea Europeană a cerut încetarea focului în Liban și a oferit 12.500.000 de dolari pentru ajutarea civililor afectați de conflict. Rusia a cerut și ea încetarea focului. Ministerul Rus de Externe a declarat că ofensiva israeliană a depășit cu mult amploarea unei operațiuni antiteroriste. Vicepremierul israelian Shimon Peres a anunțat însă că țara sa nu-și va opri ofensiva din Liban. La granița de sud a Libanului cu Israelul au avut loc ciocnire armate între armata israeliană și luptători Hezbollah. Potrivit unei purtătoare de cuvânt a armatei israeliene, militarii israelieni au atacat în regiune buncăre ale Hezbollah și instalații de lansare a rachetelor împotriva Israelului. Mai multe țări europene suferă de pe urma temperaturilor ridicate înregistrate în ultimele zile și care se vor menține la peste 30 de grade Celsius și la sfârșitul acestei săptămâni. Valul de căldură a făcut până acum 16 victime pe continentul european. Prefecturile a 17 județe din Câmpia de Vest și Câmpia Română au primit o atenționare meteorologică prin care sunt anunțate temperaturi caniculare în perioada 21-24 iulie. Președintele Traian Băsescu a convocat, la cererea procurorului general, o comisie specială care va analiza plângerile formulate de consilierul prezidențial Adriana Săftoiu și deputatul Eugen Bejinariu împotriva ministrului apărării naționale Teodor Atanasiu. Anunțul a fost făcut de purtătoarea de cuvânt a președinției Adriana Săftoiu, care a adăugat:
Comisia Specială va prezenta președintelui României un raport cu propuneri privind urmărirea penală sau clasarea sesizării.
Ministrul Apărării, Teodor Atanasiu, membru al Partidului Național Liberal, este acuzat de comunicarea unor informații false, abuz în serviciu contra intereselor persoanei și abuz în serviciu contra intereselor publice. Secretarul general NATO, Jaap de Hoop Scheffer, aflat în vizită la Kabul, a cerut țărilor lumii să nu uite de Afganistan, după ce atenția comunității internaționale s-a concentrat pe conflictul din Liban și pe situația din Irak. Guvernul de la Bagdad a anunțat că peste 160.000 de irachieni au fost forțați să-și părăsească locuințele din cauza violențelor înregistrate în ultimele 5 luni în Irak. Șeful statului major al armatei române, generalul Eugen Bădălan, a anunțat retragerea a 150 din cei 890 de militari români din Irak. Președintele ucrainean Victor Iușcenco a început tratative pentru formarea unui nou guvern cu Victor Ianucovici, fostul său contracandidat în alegerile care au precedat așa numita Revoluție Portocalie din Ucraina. Federația Internațională a Fotbalului de Amator FIFA a decis pedepsirea fostului capitan al naționalei franceze Zinedine Zidane cu interdicția de a juca 3 meciuri și plata unei amenzi de 6.000 de dolari pentru că l-a lovit pe jucătorul italian Marco Materazzi în finala campionatului mondial de fotbal. Materazzi a fost pedepsit și el de FIFA pentru că l-a provocat pe Zidane cu interdicția de a juca în 2 meciuri și plata unei amenzi de 4.000 de dolari.
Știrile nu diferă mult de la o zi la alta în confruntarea dintre forțele israeliene și membrii aripii militare ai organizației Hezbollah în Liban. Unități israeliene operează în teritoriul libanez pentru a distruge infrastructura Hezbollahului și, în special, se spune la Ierusalim, buncărele subterane, dar conducerea armatei ezită să lanseze o ofensivă terestră propriu-zisă. Analiștii militari vorbesc de semnale de dezbinare în sânul Hezbollahului, dar ele nu par confirmate. Ezitările persistă și în rândul diplomațiilor occidentale. Primul ministru al Finlandei, Matti Vanhanen, a cărui țară deține președinția Uniunii Europene, le reflecta într-o declarație făcută astăzi.
The EU stands ready to help.
Uniunea Europeană este gata să ajute. Ar putea fi necesară o prezență internațională puternică în sudul Libanului, aprobată însă de Consiliul de Securitate ONU. Dar mai întâi, toate părțile în conflict trebuie să se angajeze într-o încetare a focului, spunea premierul finlandez.
Premierul libanez Fuad Siniora a făcut un apel către comunitatea internațională pentru asistență. Apelul a fost făcut ieri în cadrul unei conferințe de presă.
Vă cer tuturor să răspundeți imediat și fără rezerve sau ezitări acestui apel pentru încetarea imediată a focului și pentru ridicarea asediului și acordarea de ajutor umanitar internațional de urgență țării noastre lovite de război.
Parlamentarul israelian Efraim Sneh crede că niciun acord de încetare a focului nu va putea funcționa.
Nu ar trebui să existe o încetare a focului până ce nu ne ducem la bun sfârșit misiunea, și misiunea noastră este să distrugem pozițiile Hezbollah din sudul Libanului și să îi alungăm de la granița noastră nordică. Până când această misiune nu e complet îndeplinită, nu există niciun motiv pentru un acord de încetare a focului, pentru că acesta ar putea permite organizației Hezbollah să-și rea atacurile după bunul ei plac și noi suntem hotărâți să nu permitem acest lucru.
Înaltul reprezentant al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, Louise Arbour, a avertizat ambele părți implicate în conflict că ar putea comite crime de război și că soldații și ofițerii au obligația să-i protejeze pe civili în timpul ostilităților. Comisia Europeană a anunțat astăzi că va oferi 10 milioane de euro pentru asistență umanitară victimelor violențelor din Liban și pe plan diplomatic continuă eforturile de soluționare a crizei. La această oră, echipa de mediatori ai Națiunilor Unite, care s-a aflat în regiune, își prezintă opiniile de la fața locului secretarului general al Națiunilor Unite, Kofi Annan. Dar comunitatea internațională este divizată în legătură cu căile de a se ajunge la o soluție a crizei. Washingtonul, de exemplu, este împotriva adoptării unei rezoluții a Consiliului de Securitate ONU prin care să se ceară încetarea focului. Ambasadorul american la ONU, John Bolton, declara ieri:
ideea de a anunța încetarea focului, ca și cum asta ar rezolva problema, mi se pare simplistă. Înainte de toate, aș vrea ca cineva să-mi spună cum se poate să obții o încetare a focului cu o organizație teroristă.
Premierul britanic Tony Blair susține și el poziția americană, dar ministrul rus de externe Sergei Lavrov declara într-un interviu cu ziarul Comersant că primul pas ce trebuie făcut este un acord de încetare a focului. Pe teren continuă operațiunile de evacuare ale străinilor din Liban. 1000 de americani au ajuns astăzi la Larnaca, în Cipru. În zorii zilei și aproximativ 2200 de pușcași marini americani se află în zonă pentru a ajuta la operațiunile de evacuare cu 9 vase militare. Și Grecia, Marea Britanie, Franța, Australia și Suedia au trimis vapoare la Beirut pentru a-și aduce acasă cetățenii. Rusia își evacuează cetățenii cu avionul și până acum au avut loc 3 transporturi. Rusia a ajutat și la repatrierea unor cetățeni din Moldova, Belarus, Georgia, Kazahstan și Ucraina.
Alți 222 de cetățeni români și rezidenți din Liban au ajuns cu bine în Siria și vor fi repatriați în cursul serii, anunță Departamentul de Comunicare Publică al Președinției la București. Întreaga operațiune funcționează cu succes, cum observă notele sale de astăzi și profesorul Nicolae Manolescu.
Războiul a izbucnit până așteptate. Nu se știe, nimeni nu-l prevăzuse. Dovadă că ministrul economiei din România, domnul Sere, s-a aflat la Beirut în fruntea unei numeroase delegații. Revenirea în țară a ministrului n-a fost scutită de peripeții, deși s-a produs în chiar primele ore ale declanșării războiului. Pentru alte câteva sute de români, protecția și evacuarea s-au dovedit mult mai dificile. Din câte am înțeles, urmărind emisiunile de televiziune, știrile, autoritățile românești au acționat cu promptitudine și profesionalism. După multe asemenea experiențe nefericite, iată semn bun, Ministerul de Externe, Palatul Victoria și Palatul Cotroceni au fost capabile să coopereze corect. Președintele și premierul s-au întâlnit abandonându-și alte angajamente și vacanța ca să se informeze reciproc despre măsurile necesare. Funcționarii externelor au convins autoritățile siriene, de pildă, să permită culoare de trecere. Companiile de zbor au adus la București 2 nopți la rând, dacă nu chiar 3, 5 aeronave pline cu refugiați. Un singur refugiat, chestionat pe un post de televiziune, s-a plâns de organizare fără a da amănunte. Aeronavele au aterizat cu întârzieri minime, totuși, în tot acest timp, purtătorul de cuvânt al președinției ne-a ținut la curent cu numărul persoanelor aflate în drum spre țară și cu orarul de zbor. Pe fondul bombardamentelor care au distrus aeroportul, cartiere din Beirut și așezări din sudul Libanului, ca și al declarațiilor Israelului privind neîncetarea campaniei spre a permite evacuarea, felul în care cetățenii români au fost, așa zicând, recuperați cu sprijinul autorităților, a fost un indiciu că România începe să se comporte față de rezidenții în străinătate și față de turiști ca un stat european civilizat. Vor fi fost neajunsuri, greutăți, piedici, spaime. Fapt este că aducerea în țară a celor câteva sute de persoane, majoritatea femei și copii, a fost o operație bine gândită. Am auzit chiar vorbindu-se de un plan B alternativ, lucru mare, nu-i așa, și bine pusă în practică. Trebuie să spun că m-am simțit ca cetățean român mândru, pentru prima oară după foarte multă vreme. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manulescu.
O ocazie de a vorbi și despre angajamentul președinției în sfera politicii externe române și în particular a relațiilor cu diaspora românescă.
Recent, Ministerul de Externe de la București a găzduit o dezbatere cu privire la proiectul de lege privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni. La dezbatere, consilierul prezidențial Claudiu Săftoiu a deplâns faptul că textul legislativ propus nu oferă un rol și instituției prezidențiale. Cum se vede din străinătate această dezbatere? Este una din întrebările pe care le-am adresat corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
În campania electorală, președintele Traian Băsescu promitea că relația cu diaspora va fi o prioritate pentru administrația sa și se va schimba. Forul legislativ al României ar trebui să-i permită președintelui să-și ducă promisiunea la îndeplinire. Se vorbește mult în ultima vreme despre prerogativele președintelui și dacă domnul Băsescu și le respectă sau le depășește. În privința relației cu străinătatea și funcției de reprezentare a României în lume, nu ar trebui să existe niciun dubiu. Există cel puțin două componente distincte ale acestei problematici. Una legată de românii care trăiesc în țări unde drepturile de minoritate etnică le sunt nesocotite. Această chestiune nu poate fi tratată cu aceleași mijloace, ca și situația diasporei din țări occidentale dezvoltate, cum este cazul Statelor Unite.
La această, din urmă, componentă ne putem opri, dat fiind faptul că vorbești de la Washington.
Istoria acestei relații trebuie să ghideze noua abordare. În anii dictaturii comuniste, diaspora era privită cu ostilitate, iar securitatea încerca să o dezbine și să o infiltreze. Între agenții acelor operațiuni se numărau și diplomați ai României. Și pe acest fond viciat diplomația română și-a pierdut încrederea românilor care trăiau în străinătate. A urmat revoluția cu speranțe inițiale și cu decepții ulterioare, iar diaspora a devenit o masă de manevră prin care regimul succesiv de la București încercau să-și clădească în străinătate legitimități democratice dubioase. Diplomații români au continuat să se afle în centrul acelui demers, cultivând o clientelă politică și economică docilă în diaspora. În ciuda unor încercări de deschidere și în ciuda faptului că reprezentanții României proveneau unii dintre ei dintr-o nouă generație, senzația că adevărata schimbare nu s-a produs a rămas. Inevitabil, coordonarea de către Ministerul de Externe a relației cu românii care trăiesc în Occident va suferi de pe urma neîncrederii moștenite, chiar dacă diplomația română ar fi mai reformată decât este în realitate.
Revenind la intervenția consilierului prezidențial la București în chestiunea diasporei, ce crezi că poate fi făcut?
Regimul Băsescu a promis schimbare, dar deocamdată aici la Washington nu are un reprezentant diplomatic propriu care să simbolizeze această schimbare. Ori relația cu diaspora ține de credibilitate. Există un deficit de credibilitate care se cere corectat. Și nu doar despre credibilitate este vorba, ci și despre imaginație și eficiență. Există zone în lume în care românii trebuie să ajutați să-și apere drepturile și să-și mențină identitatea etnică în mediu ostil. Statele Unite nu sunt un astfel de mediu ostil. Aici problema s-ar putea pune invers. Diaspora trebuie ajutată să depășească starea de enclavă în care se mai complac unii și să se integreze cu succes, menținându-și atașamentul față de țara de origine, așa cum știm că este cazul cu alte diaspore de succes, cu forță economică și politică în America. Ori seriozitatea țării de origine și sprijinul țării de origine, în diverse formule, sunt ingrediente importante ale acestui succes. Un plan cu bătaie lungă este necesar, cu condiția să fie pus în aplicare de oameni cu adevărat noi.
De la Washington l-ați ascultat pe corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Ascultați Radio Europa Liberă. În România, mai toată lumea este de acord că documentele istorice, acelea capabile să facă lumină în diverse zone ale istoriei proscrise sub regimul comunist, trebuie făcute publice și puse efectiv la dispoziția publicului. Dificultatea este atunci când se discută în ce fel să se facă deschiderea și cât de largă să fie ea.
Unul din exemplele cele mai ilustrative îl constituie, citez, regimul juridic de protecție și management a documentelor ce alcătuiesc arhivele naționale. Cu o formulă mai simplă, legea arhivelor. arhivelor, modificată mereu pe aici pe colo, dar nu în părțile esențiale și mereu peticită din 1996 încoace.
Un proiect de lege era anunțat de Jurnalul Național la 27 februarie anul acesta și depus în Parlament la sfârșitul lunii martie de deputații deveniți lideri ai Partidului Inițiativei Naționale. El a fost avizat negativ de guvernul tărician. Motivul invocat, un alt proiect de lege este în curs de elaborare de către Ministerul Culturii și Cultelor și de cel al administrației publice.
Proiectul a fost definitivat între timp și postat pe 18 iulie pe site-ul Ministerului Culturii, deși, cum nu prevede demilitarizarea clară a arhivelor cerută de multă vreme de istorici, locul lui ar fi fost poate pe site-ul Ministerului de Interne. Mai mult despre această istorie în istoria națională de la Sabina Fati.
În România nu pot fi încă văzute pe căi legale documente importante din arhiva Partidului Comunist din cauza că legea arhivelor blochează accesul cercetătorilor la dosarele personale ale liderilor vechiului de regim, dar și la ultimele decizii luate la vârful PCR în decembrie 1989. Guvernul a adoptat la începutul lunii iunie o ordonanță de urgență pentru modificarea legii arhivelor naționale din 1996, fără a da acces nelimitat la partea istorică a arhivelor. La nici două luni de la această modificare, Ministerul Culturii și Consilierul Premierului Marius Oprea propun un nou proiect de lege, ca și cum nu ar fi știut nimic despre ordonanța de urgență a cabinetului Tăricianu, care a și intrat între timp în vigoare. Noul proiect este mult mai permisiv, dar nu este clar de ce executivul nu l-a luat în discuție pe acesta când a decis să modifice legea arhivelor. Ar putea exista cel puțin două explicații. Fie Ministerului Culturii și Consilierului Primului Ministru nu li s-a cerut părerea înainte de adoptarea ordonanței de urgență care urma să schimbe legea arhivelor, fie cei doi știau, dar nu și-au putut impune punctul de vedere. În orice caz, pentru un guvern care finanțează un institut al comunismului, este de neînțeles de ce nu produce reforme radicale, rapide, în domeniul legislației care acum ține sub cheie documente importante ale istoriei recente. Proiectul făcut de Marius Oprea, în colaborare cu Ministerul Culturii, prevede încă de la început accesul neîngrădit la arhivele istorice, al căror regim este clar delimitat de celelalte documente administrative sau comerciale. Cu toate acestea, arhivele rămân sub jurisdicția Ministerului de Interne, care este o instituție militarizată și care, potrivit tradițiilor, tinde mai degrabă să conserve trecutul decât să-l scoate la iveală. În plus, toate bunele intenții ale inițiatorilor exprimate pe parcursul proiectului de lege ar putea fi anulată de prevederea articolului 70, care precizează că, cităm, dispozițiile prezentei legi se completează în mod corespunzător cu prevederile legii privind protecția informațiilor clasificate și ale legii privind liberul acces la informațiile de interes public. Cum se știe, cele două legi nu sunt complementare, iar cea privind informațiile clasificate este extrem de restrictivă. Pe de altă parte, până să intre în discuția guvernului acest proiect, arhivele naționale funcționează pe baza recentei ordonanțe de urgență care modifică legea arhivelor din 96, mai mult în chestiunile administrative decât în cele istorice. Astfel, anexa 6 din legea arhivelor, păstrată de noua ordonanță, precizează că documentele privind viața privată a unei persoane pot fi date în cercetare după 40 de ani de la moartea acesteia, în vreme ce dosarele personale după 75 de ani de la crearea lor. Istoricii autohtoni sau străini ar putea consulta conform legii documente din arhiva conducerii Partidului Comunist Român doar la 30 de ani după crearea lor. Cercetătorii obișnuiți care nu fac parte dintre fidelii puterii de la București sau care nu sunt cooptați în Comisia pentru Cercetarea Crimelor Comunismului, organizată pe lângă președinție, nu pot bunăoară vedea stenogramele discuțiilor care au avut loc în biroul politic al Comitetului Central în decembrie 89, înainte de schimbarea regimului. Nici dosarul de cadre al ultimului președinte comunist Nicolae Ceaușescu nu poate fi studiat mai devreme de 30 de ani, potrivit noii ordonanțe de urgență. Lucrurile s-ar putea schimba însă dacă ar fi agreat proiectul Ministerului Culturii, chiar dacă multe dintre documente ar intra sub incidența legii informațiilor clasificate. Momentan, istoricii pot cere de la arhivele naționale orice documente referitoare la Partidul Comunist elaborate până în 1975, tot ceea ce depășește această dată fiind restricționat de lege. În plus, dacă un document este considerat că afectează siguranța națională, el rămâne blocat, chiar dacă timpul prevăzut de legea expirat, deținătorii de arhive fiind cei care hotărăsc ce afectează și ce nu siguranța națională. Așadar, cabinetul Tăricianu a modificat legea arhivelor fără să deschidă de facto documentele din perioada comunistă, iar acum, pentru a-și consolida imaginea, flutură un nou proiect care va rămâne în sertare cel puțin până anul viitor. Această repliere sugerează fie ineficiența guvernului, fie absența interesului pentru scoaterea la suprafață a datelor din ultimii ani ai dictaturii. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Lucian Ștefănescu a stat de vorbă despre proiectul legii arhivelor cu Marius Oprea, consilier al primului ministru și autor al multora din prevederile legislative. O primă întrebare a fost în ce măsură se vor deschide cu adevărat arhivele statului pentru o cercetare liberă.
În mod esențial, prin acest proiect de lege, practic toate arhivele din România se deschid. Inclusiv ceea ce am eu în biroul meu de lucru la guvern. Atâta vreme cât documentele mele nu fac parte din zona documentelor clasificate, eu trebuie să le pun la dispoziția tuturor celor care le cer, având în vedere că pot fi informații de interes public. Tot ceea ce privește trecutul României este de interes public. Atâta vreme cât nu e vorba de, eu știu, documente și în momentul de față clasificate ca fiind secrete privind securitatea națională.
În cazul arhivelor naționale se prevede și demilitarizarea lor.
Bineînțeles, arhivele rămân în custodia, să spunem, Ministerului de Interne, dar directorul arhivelor va fi cu rang de secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne și va fi numit de către primul ministru la propunerea Ministrului de Interne și a Ministrului Culturii. Am ales această variantă pentru că, totuși, protejarea arhivelor ca bun național e necesară și poate fi mult mai bine asigurată de către Ministerul de Interne.
Ministrul Culturii vorbea despre arhivele Dunărea, arhivele Securității Comuniste. Au aceste arhive de a face cu proiectul de lege de care vorbim acum?
Inclusiv aceste arhive vor fi deschise, pentru că atâta vreme cât toate arhivele care nu privesc securitatea națională intră practic în custodia sistemului arhivelor naționale, din acel moment ele se și deschid. Am pornit de la ideea că cea mai bună formulă de protejare a unui document este publicarea lui. Atâta vreme cât un document este ținut secret într-un loc din diferite rațiuni, cele mai multe meschine și birocratice, sau din lene, pur și simplu, el poate pieri la un moment dat. Parte din arhivele Dunărea au fost deja predate la arhivele naționale și acea parte care a fost predată de către Serviciul de Informații Externe va fi accesibilă.
Și cealaltă parte?
Cealaltă parte, având în vedere că au existat probabil rațiuni ca mai multe categorii de documente să fie în continuare secretizate, rămân în custodia deținătorului inițial, și anume Serviciul de Informații Externe, cel care a moștenit arhiva de la Direcția de Informații Externe. Sunt aici diverse rațiuni, unele nejustificate, după părerea mea, de securitatea națională. Dar trebuie să protejați anumiți oameni.
Opinia istoricului Marius Oprea.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ediția 2006 a Festivalului Filmului de la Cottbus, localitate din partea de răsărit a Germaniei, va fi dedicată aștilor din România și Bulgaria. Aflat la Karlovy Vary, la Festivalul Internațional al Filmului, Roland Rus, director al manifestărilor de la Cottbus, a răspuns mai multor întrebări ce au fost puse de corespondentul nostru, Nicolae Tănase. Din mai lunga discuție, din care rezumăm esențialul, Roland Rus s-a referit la cinematografia română și evoluția ei spre succesele actuale. Noi am fost, bineînțeles, întotdeauna interesați de filmele românești în programul festivalului nostru de la Cottbus. Festivalul are 16 ani și anul acesta va avea loc între 14 și 18 noiembrie. El a fost fondat imediat după schimbare, după unirea celor două Germanii în 1991. Și aici se află și explicația pentru filozofia lui. Filmele din țările care se numeau în perioada comunistă prietene sau cărora în vest li se spunea filmele din est au pierdut complet șansa de a fi văzute în săl de cinema din Germania și din alte țări occidentale. Și acest festival a fost înființat din dorința de a nu tăia aceste legături. Nu numai pentru că multe din filme sunt bune, ci și pentru că ele fac parte din viața noastră, din biografia noastră și cel puțin generația mea a crescut cu aceste filme. În ceea ce privește România, ca să fiu cinstit, în mijlocul anilor 90 a fost un fel de criză profundă și ne-a fost dificil să găsim filmele interesante pentru festivalul nostru. Cred că acele filme erau prea mult sub influența vechii generații, acea generație cunoscută și bine cotată, precum Lucian Pintilie. Dar colegii lui Pintilie, care reprezentau aceeași generație, nu au fost în stare să facă filme tot atât de interesante ca și Pintilie. În ultimii 3, 4, 5 ani și în România, pentru că asta s-a întâmplat puțin mai devreme și în alte țări, și noi așteptam să vedem când se va întâmpla asta și în România. Și iată s-a întâmplat. Cred că e foarte bine că anul acesta festivalul nostru este concentrat pe România și Bulgaria. Corespondentul nostru l-a întrebat pe Roland Rust, președintele Festivalului Internațional de la Cottbus, cum erau primi trimite în străinătate filmele românești din anii 90, cu excepția celor semnate de Pintilie, și cum sunt văzute acum cele din această nouă generație. Roland Rust. Din perspectiva mea asupra peisajului cinematografiei românești, cred că cei mai reprezentativi regizori ai vechii generații se repetau. Chiar și subiectele erau aproape aceleași și de prea puține ori am avut surprize. Astăzi, în România, sunt regizori tineri pe care i-am așteptat de ani de zile. Acest cinematograf are posibilitatea per total să surprindă. Sunt filme cu multe fațete. Pot să numesc două titluri românești reprezentative pentru această tendință: Marfa și banii și Moartea domnului Lăzărescu. Anul acesta la Cannes au fost trei filme românești prezentate, două filme de ficțiune și un documentar. Și au luat premii prestigioase și la un astfel de succes precum cel al filmului românesc la Cannes, unele țări cu tradiții abia de pot să viseze. Germania, bună oară, nu are același succes, chiar dacă se fac mult mai multe filme decât în România. Cred că a venit vremea să mergem și să vedem filme românești. Directorul Festivalului Internațional de la Cottbus din Germania a fost întrebat dacă percepția criticii internaționale este diferită de cea a publicului internațional din sălile de cinema, dacă publicul de festival este diferit de cel obișnuit și dacă are vreo importanță pentru public dacă filmul este o coproducție sau o producție națională. Roland Rust. Filmele trebuie să vorbească despre ele însele și nu contează unde au fost făcute. Imaginea pe care noi în străinătate o avem despre România este foarte unilaterală și asta unează acestor filme din punct de vedere al ecoului pe care îl pot avea. Dar dacă reușești să aduci publicul la aceste filme, el va afla mai multe lucruri, mult mai interesante decât poate obține din presă. Ce citim în ziare este mai ales despre corupție și criminalitate, despre prostituție și orfelinate. Desigur, astea toate există în mod real în România, dar este doar unul din aspecte. Am fost de mai multe ori la Cluj, Festivalul Transilvania, și am avut contacte bune. Ne-au ajutat pentru festivalul nostru și cei care îl organizează au succes în a aduce experți internaționali și regizori străini și să le arate producții românești. Atmosfera în Cluj este foarte deschisă și diferită de alte festivaluri și de ceea ce oaspeții au așteptat și ar trebui să ne fie rușine că ne-am așteptat la ceva rău și a fost foarte bine. Ce fel de festival este cel de la Cottbus, organizat de Roland Rust? Ce aduce el nou față de alte festivaluri similare? Roland Rust răspunde. Primul lucru pe care am vrea să-l facem este să atragem atenția spre regiunile neglijate pe nedrept și apoi să le dăm o platformă, în așa fel încât să se înțeleagă că există o producție de filme acolo și că ea merită să fie luată în seamă. De la Cottbus, unele filme au fost invitate și la alte festivaluri, au fost cumpărate de televiziuni și suntem foarte fericiți că unul din filmele premiate de noi, filmul care a luat premiul special anul trecut, Rina, făcut de Ruxandra Zenide, coproducția cu Elveția, un film foarte bun, și sunt foarte fericit că noi am avut premiera germană a acestui film și că apoi a fost invitat la alte festivaluri și că a fost cumpărat de partenerul nostru Media, un program regional de televiziune Rundfunk Berlin Brandenburg, și în noiembrie va fi difuzat în Germania la televiziune. Roland Rust, directorul festivalului de la Cottbus, cu care a stat de vorbă studentul Nicolae Tănase la Festivalul Internațional al Filmului de la Carlo Vivari.
Și încheiem programul cu o relatare despre ecouri germane la împlinirea vârstei de 70 de ani de către scriitorul Norman Mannea. Relatează de la Berlin William Totok.
Trecând în revistă principalele momente biografice ale lui Norman Mannea, născut pe data de 19 iulie 1936 la Suceava, în Bucovina, ziarul Die Welt relefiază traumele tânărului din perioada dictaturii lui Ion Antonescu, deportat într-un lagăr din Transnistria. În acești ani, scrie Die Welt, el a fost supus unor maltratări psihice și a suportat frica de moarte. În anul 1945 s-a întors în România, ajungând prizonierul unei alte dictaturi, cea stalinistă. La 50 de ani, Norman Mannea părăsește România ceaușistă și se stabilește în Statele Unite ale Americii, la New York. În acest context, ziarul berlinez Die Welt face o trimitere la scrierea memorialistică a lui Mannea, Întoarcerea huliganului, în care povestește, citez, plin de melancolie, umor și mânie despre anii petrecuți în lagăr și despre procesul său de maturizare în timpul comunismului. Am chiar citatul. Fără a mai enunța și celelalte romane, eseuri sau povestiri semnate de Mannea, ziarul Die Welt notează că autorul român emigrat s-a integrat în noua sa patrie americană. În ce măsură România rămâne un punct permanent de reper, ne-a explicat autorul în urmă cu 2 ani într-un amplu interviu care a fost difuzat de postul nostru de radio, apărând integral și în ziarul berlinez de Tageszeitung.
N-am fost și nu sunt dispus să mă întorc, deși, cum am spus, faptul că țara s-a depărtat are treptat și un efect de vindecare și de înseninare. Atâta timp cât aparții de un loc, implicarea ta în acel loc este intensă. În cazul meu a fost intensă. Atitudinea mea critică față de România, eu o consider o atitudine profund patriotică. Adică al cuiva care ținea la acel loc și care, criticând ce se întâmpla acolo, critica pentru că ar fi vrut ca locul acela să fie mai bun.
De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Ați ascultat?